Eteryje laida Dievo žodis. Iš pradžios knygos. Sara išgyveno 127 metus. Ji mirė Kirjat Arboje, tai yra Hebrone, Kenano krašte. Abromas pradėjo budėti prie mirusios Saros ir ją praudojo. Paskui Abromas pakilo, paliko savo numirelę ir nuėjo šitaip kreipėsi į Hetitus. Aš pas jūs tik svečias ir bežemis. Todėl man duokite pas jūs įsigyti vietą kapui, idant galėčiau įnešęs palaidoti savo mirusią. Abromas palaidojo savo žmoną Sarą Machpelos sklypo oloje į rytus nuo Mamrės, Kenano krašte. Abromas buvo pasenęs ir pragyvenęs daug metų. Į visą, kuo buvo palaiminęs Viešpats. Kartą Abromas ir tarė savo vyriausiam tarnui, visų savo turtų prievaizdui, pakišk savo ranką po mano šlaunim, aš noriu tave prisaigdinti Viešpačiui, dangaus ir žemės Dievui, jog tu mano sūnui neimsiu žmonos iš dukterų, kenainėtų, tarp kurių gyvenu. Todėl nukeliauk į mano tėvynę, pas mano giminaičius, ir parvesk mano sūnui Izokui žmoną. Į tai jam tarnas atsakė, bet galimas daiktas, kad moteris nepanorės su manimi keliauti į šį kraštą. Ar tada aš turėsiu gražinti tavo sūnų tėvynin, iš kur tu esi iškeliavęs? Abromas atsiliepė, šiukštu, kad mano sūnaus į tenai negražintum. Viešpats, dangaus ir žemės Dievas, kuris mane išvedė iš tėvo namų, iš mano gimtinės, kuris man kalbėjo ir man prisiekė. Šį kraštą aš atiduosiu tavo palikuonėms. Atsiųstau priešas angelą, kad tu galėtum parvesti iš ten mano sūnui žmoną. O jeigu moteris nepanorės su tavimi keliauti, tu būsi laisvas nuo šios priesaikos. Tik tau anaip tol nevalia mano sūnų į ten sugražinti. Tuomet Izokas ėjo iš dykumos, nuo Lachai rojo šulinio. Mat jis gyveno Negebe. Jis pavakare buvo išėjęs pasivaikščioti po lauką. Pakėlė akis, pamatė teinant kupranugarius. Rebeka taipogi pakėlė akis ir pamatė Izoką. Skubiai nulipusi nuo kupranugario, paklausė tarną. Kas tas vyriškis? Kas tas vyriškis, kuris ten laukų ateina mums priešais? Tarnas atsakė, tai mūsų šeimininkas. Tada jį paėmė šydą ir užsidengė veidą. Tarnas Izokui papasakojo viską, kas buvo nutikę. Izokas nusivedė Rebeką į savo palapinę. Jis paėmė ją ir to įtapo jo žmona. Jie taip Izokas pamilo, jog buvo paguostas dėl savo motinos netekimo. Tai Dievo žodis. Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras. Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras. Jis maloningas per amžius. Kas išskaičiuos didžius Viešpaties darbus? Kas jį pajėgs, kaip dera pašlovint? Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras. Laimė tam žmogui, kuris jo įsakymus vykdo, nuolat elgės teisingai. Viešpatie, atsimink mane, mylėdamas tautą. Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras. Lankyki mane su savo pagalba, trokštų regėti išrinktuosius laimingus, džiūgauti su tavo liaudim, didžiuotis su padarme tavo. Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jus atgaivinsiu, sako Viešpats.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Iškeliaudamas iš Kafarnaumo, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų vardu Matą ir tarė jam: eik paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis Mato namuose sėdosi prie vaišių stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai tai išvydę prikišo jo mokiniams: kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Šitai girdėdamas Jėzus atsiliepė: nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau kviesti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly Marijos radio klausytojai, Jėzus savo meilę kaip visada mus nustebina. Ir šios dienos evangelijoje Jėzus sako, kad atėjo šaukti prie savęs, atversti neteisiųjų, bet nusidėjėlių. Ši situacija evangelijoje labai dažnai pasikartoja, kai Jėzus atleidžia nuodėmes ir be galo myli žmogų. Ką reiškia būti tiesoje prieš Dievą? Toks šventas Ignacas, kalbėdamas apie įvairius įžadus ir kalbėdamas apie skaistumo dorybę arba įžadą skaistumo, sako, jis tik prideda vieną sakinį: būkite skaistūs kaip angelai danguje. Angelai danguje mato Viešpaties veidą. Ką reiškia būti tiesoje? Būti tiesoje tai prieš Viešpatį stovėti toks, koks esi. Ir tokie buvo nusidėjėliai, kurie suprato Jėzaus meilę, kurie pažino Dievo begalinę meilę, ir nesvarbu, ką jie buvo padarę, jie nuoširdžiai klausė Dievo žodžio, Jėzaus žodžių. Angelai danguje tai reiškia tie, tarp kurių nėra jokios kitos kliūties, jie tik mato Dievo veidą. Žmogus, kuris nuoširdžiai pasako: Viešpatie, atleisk man, esu nusidėjėlis, yra tiesoje, niekas jo netrukdo su Dievu bendrauti. Tokios laikysenos Viešpats laukia kiekvieno iš mūsų. Vėl mums smagu mąstyti, galvoti apie taip, kaip Jėzus myli nusidėjėlius, bet ši evangelija daug kartų skaitoma ir girdima tam, kad ir mes taip žvelgtume į nusidėjėlius ir atpažintume tą nuoširdumą žmogaus, kad ir koks jis būtų nusidėjėlis, atpažintume tą jo tiesą. Kaip žinote, prie bažnyčių labai dažnai būna tų pinigų prašytojų. Ir prie Švento Ignaco bažnyčios Kaune ateina viens kits toks prašytojas pinigėlių. Vienas toks yra naglesnis, kuris įeina į bažnyčią, prieina prie žmonių, prašo, maldauja. Viena kita moteris, norėdama, kad jis greičiau atsikabintų, duoda pinigėlį. Ramiau tada. Ne kartą aš pats esu tą žmogų išvijęs iš bažnyčios. Sakau: dar jaunas esi, kitus galėtum paremti. Ir be galo tokį žmogų mylėti sunku. Atrodo, kaip jį reiktų pamokyti. Kartą einu šalia katedros, matau, kad tas žmogus sėdi ant suolelio, aplinkui daugybė balandžių ir kokie trys balandžiai nutūpę jam ant rankos. Ir jis taip gražiai jai žavėsi. Ir štai atpažinau, tai yra Jėzaus mylimi nusidėjėliai. Pamatyti, kaip Jėzus kitame žmoguje tai, kas yra nuoširdu, kas yra tikra. Jėzus nelaimina ar kaip nors nuodėmę pateisina, bet Jėzus atskiria žmogų nuo nuodėmės ir jis be galo žmogų myli. Būti nusidėjėliu tai neplanuoti tapti nusidėjėliu. Tikrai būtų labai primityvu galvoti, kad tapsiu nusidėjėliu, tai tada Jėzus mane mylės. Šventam rašte pasakyta, kad Dievas, Viešpats, negali atleisti piktžodžiavimo šventai dvasiai. Vis dažnai svarstum, kas ta piktžodžiavimas šventai dvasiai, kas tai yra, kokia tai nuodėmė. Tai viena iš nuodėmių būtų, jeigu mes šią evangeliją šios dienos primtume, nu tai jei Jėzus myli muitininkus, nusidėjėlius, tai tada ir aš gyvensiu kaip noriu, oi, ateis laikas, atsiprašysiu ir atleis. Jau turbūt girdit, kokie mano žodžiuose skamba žodžiai ir mintys. Jei mes planuojame nuodėmę, kad būtų atleista, yra piktžodžiavimas šventai dvasiai. Tokių viešpats nuodėmių neatleis. Tik jeigu vėl bus nuoširdus gailesis, atsiprašymus už tokią laikyseną, tada mes tie nusidėjėliai verti atleidimu. Vienas iš tokių paradoksalių to Jėzaus elgesio mes matome, kai jis ant kryžiaus žmogžodžiui pasako, tu šiandien su manimi dar būsi rojoje. Kodėl jis tą pasakė? Nes jis į Jėzų pažvelgęs nuoširdžiai pasakė, mes čia vertai kenčiam. Jėzau, atleisk, Jėzau, prisimink mane, kai būsi dangaus karalystėje. Ar girdim, mėly Marijos radijos klausytojai, šito nuoširdaus nusiteikimo link viešpaties, pripažinimo, kad mes visi reikalingi atleidimo Dievo gailestingumo, mes tampame labai arti viešpaties tuo momentu ir kiekvieno karto, kai į viešpatį atsigrėžėm ir sakom atleisk, supykau ir vėl suklydau, nepajėgiau viešpatį. Viešpats yra šalia mūsų labai arti. Kasdien turbūt kalbame tą tėvę mūsų maldą, kuri paties Jėzaus išmokyta yra. Ir Jėzus toj maldoj esminius dalykus pasako, kai mes meldžiamės, ką turėtume sakyti tėvui. Ir vieną esminį dalyką net pakartojas šitoj maldoj. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiamės savo kaltininkams. Viešpaties maldoje, tėve mūsų maldoje, mes patys laukiam tikimės iš Dievo tokio žvilgsnio, gailestingumo žvilgsnio. Ir jis į tokį žvilgsnį į mus atkreipia, žvelgia į mus, tik tikėti jo gailestingumo ir bandyti kaip Jėzus, mylėti kitus nusidėjėlius, ne jų nuodėmes teisinti, bet mylėti kaip žmonės, kuriuos labai sunku mylėti. Galbūt kai kuriuos pajėgsi mylėti tik melsdamiesi. Ir mano asmeniškam gyvenime, kai galvoju ar apie Lietuvos priešą kokį nors arba apie diktatorių, be galo sunku, norisi smerkti, galbūt norisi, kad tas žmogus greičiau negyventų. Pajėgti kaip Jėzus žvelgti į tokį žmogų, su gailestingumu ir melstis už jį, tai yra jau dieviška, tos malonės prašykim. Viešpats tikrai padės. O po šios evangelijos šiandien pasijuskime tais nusidėjėliais, kurie norim Dievo žodžio klausyti, norim jo atleidimo prašyti, skelbti Dievo gailestingumą, gėrėtis Dievo gailestingumo ir patys vis labiau tapti gailestingi. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Aldonas Gudaitis.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien Liepos 5 dieną bažnyčia mini šventąjį Antaną Mariją Zakarijų, kunigą. Šventasis Antanas Marija gimė Kremonoje, Italijoje. Prieš tapdamas kunigu 1528 metais, kurį laiką gydytojavo. Darbuodamasis reformuojant kunigiją ir evangelizuojant liaudį, jis tiesė kelią Tridento susirinkimui. Jis sukūrė ir aprašė naują kunigiško gyvenimo būdą. Regulinių kunigų, kurie gyvena pagal regulą ir įsipareigoja įžadais. Taip Antanas Marija įkūrė Paulinų kongregaciją, pasirinkdamas globėjų šventąjį Paulių, bet Paulinai apsigyvenę prie šventojo Barnabo bažnyčios netrukus buvo praminti Barnabitais. Šventasis Antanas Marija Zakarijas, išsekęs nuo apaštalavimo, mirė būdamas 37 metų.
Jau baigės gesta žvakės, mano kryžius prieš mane, Jėzaus meilė manyje. Naktyje tave regėsiu, melsiuos, meilė už tave, Jėzaus meilė tavyje. Vakaras jau baigės, gesta žvakės, mano kryžius prieš mane, Jėzaus meilė manyje. Naktyje tave regėsiu, melsiuos, meilė už tave, Jėzaus meilė tavyje. Supa mus gerumo Dievas Jėzus, meilė amžina, pasilikime jame. Dievas Jėzus, meilė amžina, pasilikime jame.
And so was born.